Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o sedmičnim zbivanjima. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata možete između ostalog poslušati. Katalonija proglasila nezavisnost, vlada Španije uvela prinudnu upravu.
En mi opinión no hay alternativa.
Po mom mišljenju nema alternative. U situaciji poput ove jedino što možemo i što treba da uradimo je da primenimo zakon. Zato imamo član 155 Ustava. Prvo što ću predložiti je održavanje izbora u Kataloniji.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u intervju za naš radio osvrnula se na situaciju u regiji.
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces.
Najavljene nove sankcije energetske zajednice Bosni i Hercegovini.
Četvrtu godinu pričam o jednoj te istoj stvari i to je ne usvajanje zakona koji bi preneo takozvani treći energetski paket, a na području gasa nema ni prvog ni drugog energetskog paketa nema ništa.
No, prije najavljenih sadržaja slijede vijesti za 28. dan oktobra 2017. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Španije ukinula je autonomiju i preuzela upravljanje nad katalonskom vladom, javlja BBC. U španskom službenom glasniku objavljeno je da je upravljanje Katalonijom povjereno potpredsjednici španske vlade Soraya Sáenz de Santa Maria. Prethodno su smijenjeni visoki zvaničnici, prenosi BBC. U Banja Luci su u toku konsultacije zvaničnika Republike Srpske o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u tom BH entitetu. Posebno se razmatra entitetski budžet za 2018. godinu i program ekonomskih reformi Republike Srpske za period od naredne dvije godine, potvrđeno iz entitetske vlade. Konsultacije vode entitetski predsjednik i premijerka Milorad Dodik i Željka Cvijanović sa ministrima financija i unutrašnjih poslova Zoranom Tegeltijom i Draganom Lukačem. U Makedoniji je na snazi izborna šutnja, a pred sutrašnji drugi krug lokalnih izbora na kojima će građani birati gradonačelnike u 35 od ukupno 80 opština. U 20 lokalnih samouprava glavna bitka za gradonačelnika vodit će se između vladajućeg SDSM-a i opozicione stranke VMRO-DPMNE. Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država objavilo je listu od 39 ruskih kompanija i državnih organizacija kojima bi u narednom periodu mogle biti uvedene sankcije. U saopštenju iz Američkog ministarstva navedeno je kako bi ruskim kompanijama i organizacijama s liste mogle biti uvedene sankcije, a kao razlog navedeno je uplitanje Rusije u proces predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru prošle godine te aktivnosti ove zemlje u Ukrajini. Američki državni sekretar James Mattis izjavio je danas u Seulu da raste prijetnja od nuklearnog napada Sjeverne Koreje. Mattis, koji se nalazi u posjeti Južnoj Koreji, optužio je Pjongjang zbog nelegalnih i nepotrebnih nuklearnih programa i dodao da će Sjedinjene Američke Države osujetiti svaki napad. U antiterorističkoj akciji u turskoj prijestolnici Ankari uhapšeno je 69 stranih državljana, od ukupno 55 za kojima je raspisana potjernica, javlja Anadolia. Muškarac koji je jutros uletio automobilom u pješačku zonu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu uhapšen je i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je vozač automobila bio u alkoholiziranom stanju sa 1,37 promila alkohola u krvi, te da ovaj incident ne izgleda da ima veze sa terorizmom, prenose beogradski mediji. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Talinu igra susret drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaće selekcije Estonije. Vrijeme u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u slabu kišu mjestimično, dnevna temperatura od 8 do 18 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem, dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Pregled sedmičnih zbivanja započinjemo informacijama iz Katalonije. Nekadašnji novinar Radija Sarajevo i Radija Bosne i Hercegovine Slobodan Minić već više od dvije decenije živi u katalonskom gradu La Scala. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je odluka o proglašenju nezavisnosti Katalonije očekivana, te da je to godinama ranije najavljivao u svojim člancima o balkanizaciji Španije, ali mu niko nije vjerovao. Minić predviđa da će španska vlada upotrijebiti silu, kako je to izglasao i tamošnji senat. S Minićem razgovarala Dženana Karabegović.
Kakva je trenutna situacija u Barceloni?
Ima puno ljudi na ulicama koji su s nestrpljenjem očekivali sjednicu parlamenta Katalonije na kojoj je bilo dogovoreno da će se proglasiti republika. Tako da je opšte veselje s jedne strane, a s druge strane velika zabrinutost šta bi moglo da se desi danas, već sutra i narednih dana.
Da li se zapravo u ovom trenutku može govoriti o tome da je ovakva odluka katalonskog parlamenta očekivana?
Jeste, već od onog referenduma na kome je više od 2 miliona građana Katalunje glasalo za nezavisnost, očekivala se ovakva odluka. Političari, lideri pokreta za nezavisnost stalno su isticali da im je taj referendum dao mandat i obavezu da proglase nezavisnost. Nakon toga počele su igre šaha između vlade u Kataloniji i vlade u Madridu. Vlada u Madridu je htjela da po hitnom postupku uvede član 155 španskog ustava koji predviđa praktičnu intervenciju i ukidanje autonomije Katalonije, a vlada u Kataloniji je htjela to da izbjegne. Uglavnom sve ide do sada po nekom planu, međutim šta će se od ovog trenutka dogoditi, to je pravo pitanje, jer istovremeno kad je parlament Katalonije donosio tu odluku, u Madridu je zasjedao senat koji je opet dao zeleno svjetlo Marijanu Rahoju, predsjedniku španske vlade, da krene svim silama i punom snagom i brzinom na provođenje tog famoznog već člana 155. Tako da će već danas popodne za koji sat biti održan savjet ministara koji će definitivno donijeti odluku i već od sutra bi se mogle očekivati prve mjere, i to vrlo oštre, bar tako je najavljeno, mjere vlade u Madridu.
Znamo kako je prošlo sve tokom dana kada je održan referendum. Da li je eventualno španska vlada naučila neku lekciju iz toga, odnosno neće primjenjivati silu u ovom slučaju, ili se i ona može očekivati?
Ja mislim da je ova druga opcija mnogo bliža, druga opcija koju su već najavili i ranije, a i danas. Naime, upotrebljava se formulacija svim raspoloživim sredstvama i silama. Upotreba policije, koja je već ovdje u Kataloniji, kažu da ih je 17.000 koji su ostali još od dana referenduma, i da se šalju nove snage. Pominje se i mogućnost raspoređivanja vojnika, pominje se mogućnost hapšenja članova vlade.
Rekla bih da vama ovakva situacija nije baš nepoznata. U vrlo, vrlo sličnoj ste se našli u Sarajevu 92. godine. Kako sad gledate 25 godina kasnije, dakle kad se skoro pa u istoj identičnoj situaciji nalazite?
Da vam kažem, ja vjerovatno zbog te pretjerane osjetljivosti sve doživljam vam još tragičnije, rekao bih. Jednom sam proživio to sve sa porodicom i s malom djecom. Ja sam se nadao do posljednjeg trenutka da neću još jednom u životu doživjeti i preživjeti sve to, ali mi se čini da sam sad na pragu još jednog sličnog i, rekao bih, tragičnog doživljaja. Meni se čini da ovdje u Španiji, a posebno u Kataloniji, nisu ljudi potpuno svjesni do čega sve može dovesti ovo. Meni se čini da su previše romantične, da su iz svoje perspektive miroljubivosti pomalo i naivni, tako da mislim da nemaju snaga da se odbrane od eventualne intervencije španske vlade i države.
Gospodine Minić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Sigurnosne prijetnje svakodnevna su tema i domaće i svjetske politike. Države se preispituju koliko su spremne odgovoriti na pravi način izazovima. Upravo sigurnosni aspekt u vrijeme kada se u susjedstvu često plasiraju neprovjerene informacije o Bosni i Hercegovini bila je jedna od tema o kojoj je za naš radio govorila američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Razgovarao Milenko Vočkić.
Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina dosta sarađuju na bezbjednostnim pitanjima, prije svega kad je riječ o suzbijanju radikalizma, terorizma. Kakva će opasnost biti kada borci ISIL-a nakon očiglednog poraza se počnu vraćati u svoje zemlje, odnosno u Bosnu i Hercegovinu i region? Kakva je vaša ocjena? Kolika je ta opasnost?
Ono što vidimo širom svijeta jeste da čak i mali broj terorista može uzrokovati veliki problem, tako da je od ključna važnost saradnja svih zemalja, njihovih vlada, saradnja sigurnosnih agencija. A sada vidimo, dakle, istina je da postoji jako dobra saradnja sa sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Vidimo sada širom svijeta tu tendenciju da borci, strani borci na stranim ratištima žele da se vrate u u zemlje iz kojih su došli. Ono što je potrebno jeste, treba da se fokusiramo na to da uključimo i druge agencije, druge institucije, da uključimo sudove, da uključimo tužilaštva, tako da kada se oni vrate u svoje zemlje, da budu procesuirani na pravi način i da sudske odluke budu ozbiljne odluke donesene u vezi sa ozbiljnim kriminalnim aktivnostima koje su počinjene. Tako da kad stručnjaci govore o ovom problemu i načinu na koji bi ga se moglo riješiti, oni u stvari ga dijele na tri nivoa. Prvi je prevencija, drugi je pozivanje na odgovornost, a treći je ponovna integracija tih ljudi u društvu. Tako da svi treba da pogledamo na potpuni spektar ta tri pitanja. Prvo, da ti ljudi odgovaraju za ono što su radili, a onda da budu ponovno integrisani. First be held accountable, but
then also move forward afterwards. Bosna i Hercegovina i susjedi, prvi susjedi garante Dejtonskog sporazuma. Osciliraju ti odnosi, čini se da sada mnogi smatraju kako su u jednoj fazi koja je više zategnuta nego što je relaksirajuća. Kako vidite ulogu Bosne i Hercegovine u regionalno većoj saradnji i kako tumačite neke optužbe koje kažu da trenutno pa i Hrvatska pa i Srbija više djeluju destabilizirajuće nego stabilizirajuće na Bosnu i Hercegovini?
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces. Vidimo vrlo pozitivne korake, pozitivan razvoj situacije. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske učestvuju na zajedničkim sastancima, u zajedničkim sesijama. Nedavno smo vidjeli i nastojanje i napore koji su ulažu od strane Bosne i Hercegovine i Srbije da se riješi pitanje granice do kraja ove godine, tako da apelujem na obje strane da rade na tome da postignu taj cilj. Ja zaista vjerujem da uspjeh svake zemlje u ovom regionu ne zavisi samo od nje, nego i od njenih susjeda. U posljednje vrijeme, pored ovih uspjeha koje smo spomenuli, vidim i političke izazove, političke probleme, pitanja koja bivaju ispolitizirana. Sve to zaista nije ni od kakve koristi. Tako da apelujem na političke lidere, predstavnike da ostave po strani te političke probleme, razlike i nastave raditi zajedno.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam puno. Thank you so much.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Burna sedmica je iza nas. Penzioneri su protestima izvojevali obećanje federalne vlade da će u narednih nekoliko mjeseci raditi na ispunjavanju njihovih zahtjeva. Ljekari u kantonu Sarajevo postigli su načelno dogovor za povećanje plaća. Ljekari Zvorničke bolnice očekuju poništenje smjene direktora. No, krenimo redom. Ove sedmice hiljade penzionera iz federacije protestovalo je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tražeći povećanje penzija, usvajanje zakona o PIO i uključivanje više penzionera u upravni odbor fonda PIO. U konačnici od vlade federacije su dobili obećanje da će im zahtjevi biti ispunjeni u nekoliko narednih mjeseci. U nastavku vam prenosimo samo neke od poruka penzionera snimljene tog dana.
Sedić Mina, dok dažbine svim platimo, dok platiš dažbine i koliko ostane sada, a mi to moramo platiti. Prvi penzioneri mi dignemo penzije i idemo prvo u svoja komunalna preduzeća da damo. Ne bi bilo Bosni i plaćanja da nije ove mase, jer mi svi plaćamo, a oni što imaju paru, oni ne plaćaju, oni po 20.000 imaju duga, pa im se ne isključuje. I to nas boli, mnogo.
Vraćaj dostojanstva, veće je penzije, od njega se ne može živjeti, razumiješ, što je penzije. 326. To je, ne može ni jedan obrok.
Umrevljenik iz Širokog Bijega, Frano Matković. Najbolje je to što nam sparaju ovi vlada i ovo, jer nama su oni običali 2013. godine 5% da će nam povećati mirovine, nažalost to nisu ostvarili. Oni više potroše na službene mobitele, na impulse, nego što ja imam mirovinu. U tjedan dana oni više potroše na impulsima, a to sve plaća mi koji smo radili 30-40 godina.
Ja sam predsjednik penzionera mjesne zajednice Buka iz Visokog. Došao sam ovdje da kažem Fadinu Novaliću, nek smanji svoj budžet, a nek dadne nama. Što će njemu 7.000, a meni dao 300 maraka? Zar ga nije sramota i grahota? Vjeri on u Boga, vjeri on i u što? Kako ga nije sramota? I njega i njegovu ekipu. I nas dočelo ovdje da mi ovdje danas tražimo svoju pravdu. Ovo sam ja pravio, ovo sam ja ovdje doprinos 20% u Žebetari davu. Da ovo napravimo danas što vi koristite. I on što koristi, ali to ne pije vode. Ali će piti ako Bog da.
Radnici u zdravstvu u kantonu Sarajevo u drugoj su sedmici generalnog štrajka. Medicinske usluge dobijaju samo hitni slučajevi. Iako je juče postignut dogovor da im se koeficijent za obračun rada poveća, ljekari poručuju da se štrajk nastavlja do prve plate po novom koeficijentu. Ljekari iz Zvorničke bolnice, koji protestuju dvije sedmice zbog smjene direktora, jedine zdravstvene ustanove koja, kako kažu, posluje pozitivno u Republici Srpskoj, zadovoljni su juče održanim sastankom sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je rekao da će riješiti problem u narednih mjesec dana. Zabilježio Gojko Veselinović.
Goran Bijeković, hirurg bolnice u Zvorniku, kaže da je predsjednik Republike njima priznao da je možda počinjena greška smjenom dosadašnjeg direktora bolnice Milorada Drljevića, te da im je obećao rješavanje situacije u narednih nekoliko dana.
Mi smo razgovarali s njime, iznijeli mu naše probleme, naše viđenje problema. On je rekao da će sve uraditi da riješi naše probleme, odnosno da riješi kompletne probleme bolnice Zvornik i svega onoga što se izdešavalo.
A izdešavalo se mnogo toga. Prvo je vlada Republike Srpske razriješila 12. oktobra Milorada Drljevića sa funkcije direktora opšte bolnice u Zvorniku, te završioca dužnosti direktora imenovala Jovana Okuku. Tome su se usprotivili gotovo svi doktori i medicinsko osoblje bolnice, te počeli svakodnevne 15-minutne proteste. Komisija vlade Republike Srpske jednom je bila ispriječena da izvrši primopredaju funkcije, ali je to ipak učinila 23. oktobra. Nakon toga svi načelnici odjeljenja su podnijeli ostavke na svoje funkcije. Zoran Komljenović, bivši zamjenik smijenjenog direktora bolnice, kaže da ne može govoriti o onome što je dogovoreno na sastanku.
Nismo dobili mandat da danas donosimo mi odluke sa predsjednikom ili sa ministrom. Iznijeli smo naravno svoja mišljenja, oni su iznijeli svoja mišljenja i dogovoreno je da se vratimo na posao. Ja opet kažem, mi sve vrijeme radimo na posao i dalje smo jako zabrinuti za stanje u bolnici koje je prilično anarhično, haotično.
Doktori ističu da će sačekati nekoliko dana i nakon razgovora sa ostalim osobljem bolnice odlučiti da li prihvataju ili ne prihvataju ono što im je ponuđeno, iako su uporno odbijali da kažu o čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sposobni ili podobni?
Mi se ne bojimo ni konkurencije, ni poliklinika privatnih, ali ne može tako da se ruši javno zdravstvo. A javno zdravstvo se ruši ukoliko se dovede neko ko će biti samo poslušnik, koji će sve da potpisuje što treba, što mu neko tamo naredi. Dakle, mi protiv toga se borimo.
Ni struje, ni vode, ni puta.
Ništa, nemamo struje, vatru uvijek ložim, drva plaćam, penzije što imam 200 maraka. Vrtim se, imam kukuši, tako to, ali po noći, legnem u 8. Ovdje radi iz Kažanđa, kako rano ustaneš tako, morak, pa kad radim 8 sati, 9, nemaš kome otići, kome, gdje?
Kanisteri u sarajevskim školama.
U WC-ima se, u nekim WC-ima se zadesi bure puno vode, za, na primjer, za oprat ruke i tako to, ali mi kao učenici striktno nosimo vodu za piće od kuće, vlažne marance, onda one za dezinfekciju, tečnosti, tako.
Slobodna Evropa, .org.
Energetska zajednica Evropske unije Bosni i Hercegovini je najavila nove sankcije. Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice, na predavanju u Sarajevu je kazao kako će ovoga puta sankcije zaboljeti entitete. Informiše Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je već 3 godine pod sankcijama Energetske zajednice, a sada im se prijeti novim. Ovoga puta sankcije će zaboljeti entitete, rekao je Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice, tokom prezentacije o trenutnom stanju ispunjavanja obaveza BiH iz ugovora o energetskoj zajednici.
Mislim da 4. godinu pričam o jednoj te istoj stvari i to je neusvajanje zakona koji bi preneo takozvani 3. energetski paket, a na području gasa nema ni 1. ni 2. energetskog paketa, nema ništa. Uopće nema ni zakona. Iako ima tržište gasa, ne veliko, ali ima. postoje potrošači koji su potpuno bez zaštite, zakonske zaštite.
U Republici Srpskoj su donijeli svoj zakon i imaju svog regulatora, ali uzeli su dio nadležnosti sa državnog nivoa. Milenko Todorović, pomoćnik ministra energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske.
U Republici Srpskoj ne pravimo opstrukciju. To moram naglasiti i istaći. Republika Srpska, da naglasim još jednom, ima zakon o gasu i pravi novi zakon, ali on se vrlo lako može urediti i prilagoditi eventualnom usvajanju zakona o DERK-u, odnosno regulatoru i tržištu električne energije. Šta je možda nas zaustavilo? Možda informacije iz federacije da su odbili, da se vraća na neki polazni osnov. Možda je to bio momenat nekog zastoja.
U federaciji su zakon vratili iz parlamentarne procedure jer su čekali državni zakon. Ovaj BH entitet ima uredbu koja reguliše gasni sektor, ali ona nije usklađena sa takozvanim drugim energetskim paketom, a kamoli sa trećim. Amira Pintol, savjetnica ministra energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Mi smo praktično taoci onoga što kažemo da poštujemo procedure i odluke državnih organa. Da nije toga bilo, mi bismo danas imali zakon, možda ne usklađen sa trećim paketom u cijelosti, ali bismo ga imali, bio bi puno bolje nego što je ova uredba koja ne bi sad nas.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač naglasio je da zbog sankcija BiH puno trpi.
Mislim da je to stanje koje ne može trajati u nekoj državi. Zbog toga pozivam ministra Šarovića da šalje nacrt zakona što prije u proceduru, pa neka institucije, ako su već protiv, neka se izjasne i neka budu protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dobilo je protestnu notu od ambasade Izraela sa sjedištem u Tirani zbog odluke Skupštine kantona Sarajevo i Opštinskog suda u Sarajevu da se osnovna škola Dobroševići preimenuje u osnovnu školu Mustafa Busulađić. Umjesto da preispituju naziv koji vrijeđa narod čiji predstavnici žive u Bosni i Hercegovini, i škole su odgovorili ambasadi Izraela pismom u kojem opravdavaju Busulađićeve stavove. Ovom temom bavila se Dženana Halimović.
U protestnoj noti izraelska ambasada traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola, pocitiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred Općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa pa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu Srebrenici. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove sedmice zapaženo je i obraćanje patrijarha srpskog Irineja, koji se obratio prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predavanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. On je poručio da je srpska zemlja svugdje gdje žive Srbi. Evo šta analitičari kažu o tome. pripremila Dženana Karabegović.
Patrijarh Srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru Patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha Srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstane na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ove sedmice požar je zahvatio Park prirode Hutovo Blato. Šteta je nemjerljiva. Detalje o tome ima Mirsad Behram.
U posljednjih nekoliko godina područje Parka prirode Hutovo Blato pogodilo je više velikih požara. U najnovijem, koji je gorio u srijedu, izgorjelo je oko 80% prirodnog dijela te submediteranske močvare. Govori zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković.
To je bio ogroman požar, znači močvarni dio se inače nalazi između dva brda, između Crnog brda i Ostrva, i komplet taj dio je gorio, znači od Crnog brda do Ostrva kompletnom dužinom, pa vjerovatno linija požara je bila možda oko 45 km.
Prema procjenama stručnjaka, uništen je dom za 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta te bogat riblji fond u 5 jezera. Sumnja se na ljudski faktor. Zapovjednik Mate Jurković govori.
90% požara inače otvorenog prostora je namjerno ili nenamjerno opaljenje, tako da mi je onaj problem pretpostaviti šta je.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova HN Kantona kažu da policiji požar niko nije prijavio. Glasnogovornik uprave policije MUPA HNK Ljudevit Marić.
Međutim, znati sa iz medija i elektronskih tiskovina, policijski službenici te u Čapljini da su jučer na teren i na ovome se slučaju radi.
Zoran Mateljak iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode kaže kako stanje u Hutovom Blatu konačno treba početi rješavati sistemski, a već 10 godina se ne reagira. Mateljak podsjeća da je na inicijativu BiH Hutovo Blato uvršteno na listu međunarodnih važnih vlažnih staništa, te pokrenuto javno preduzeće Park prirode Hutovo Blato i proglašeno je zaštićenim područjem.
No, međutim, tu se otprilike i završava cijela ta priča, jer zapravo država nije napravila taj završni odlučujući korak, a to je da zaista te močvare Hutovog Blata budu zaštićene.
Mateljak podsjeća i da se nedostatak novca navodi kao razlog, ali o tome teško pričati ako se zna koliko novca Elektroprivrede izdvajaju za korištenje voda, od čega mrvice dolaze tamo gdje su utjecaji Elektroprivreda očiti, kaže Mateljak.
Zapravo svi ti požari koji se događaju u Hutovom Blatu događaju se najviše iz razloga toga što je suha tvar, odnosno trska, recimo, prevladava tim teritorijem, gube se močvari, znači to važno stanište više nije važno, nego je suho i time se stvaraju i uvjeti za ovakve katastrofalne požare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj vas podsjećamo da noćas započinje zimsko računanje vremena. Kazaljke se pomiraju sat unazad, što znači da ćete već u nedjelju ujutro moći spavati sat duže. Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.